Տակ-տակ պատասխանելով միստր Սպնլոյին, ես հույս հայտնեցի, թե իմ կաթոգին սիրուց ծագած սխալքայլը տեղի չի տա նրան կարծելու, թե մի շահասեր էակ եմ։
«Ակնարկիս միտքը բնավ դա չէր»,
ասաց միստր Սպլնոն։
«Ձեզ համար, միստր Կոպերֆիլդ, անշուշտ և բոլորիս համար ավելի լավ կլիներ, եթե իրոք շահասեր լինեիք. այսինքն, ավելի խոհեմ և ոչ այդպես պատանեկան ցնորքներով մոլորված. ոչ, հարցիս միտքն ուրիշ է. Երևի թե անհայտ չէ ձեզ, որ ես իմ աղջկան կտակելու մի փոքրիկ գույք ունեմ»։
Պատասխանեցի, թե հավանական եմ համարում։
«Եվ հարկավ չեք կարծի», ասաց միստր Սպնլոն, «քանի որ համայնքում ծառայելով ամեն օր ականատես եք, թե մարդիկ իրենց գործերը կտակով կարգադրելու սուրբ պարտքը որ չափ են զանցառության տալիս. այն գործերը, ուր ամենից շատ են երևում մարդկային թեթևամտության օրինակները. չեք կարծում, թե ես էլ այդ մասին ուրիշների պես անփույթ եմ»։
Գլխովս նշան արեցի, թե չեմ կարծում։
«Ես թույլ չեմ տա»,
շարունակեց միստր Սպնլոն, իր գլուխը կամած շարժելով և մերթ ոտքի մատների, մերթ կրունկների վրա հենվելով։ Կարծես թե իր ջերմեռանդ նկատողությանը ավելի կշիռ տալու համար։
«Չեմ հանդուրժի, որ իմ լուրջ կարգադրությունը զավակիս օգտին գետ մազի չափ փոխվի իմ տղայական հիմարության պատճառով»։ «Ձեր արածը հիմարություն է, մի անմիտ բան, ուրիշ ոչինչ. այդ բոլորը փոքրինչ հետո փետրից թեթև բան կերևա, սակայն կարող է պատահել. եթե այս խենթությանը իսկույն է վետ վերջ չտրվի, որ ես նեղն ընկնելով ստիպվեմ մի այնպիսի միջոց ընտրել, որ փրկեր իմ աղջկան ամուսնության հասցնող հիմար քայլի հետևանքից»։ «Արդ հուսով եմ, միստր Կոպերֆիլդ, որ չեք հարկադրի ինձ բաց անել նույնիսկ մի քառորդ ժամով. կենաց գրքի այս փակ էջը, և անգամ մի քառորդ ժամով այլայլել արդեն վաղուց կարգի դրված մեծակշիռ գործերը»։
Միստր Սպնլոյի դեմքի վրա մի այնպիսի անդորություն, հանդարտություն, պայծառություն էր երևում, որ ես նրան նայելով բոլորովին հուզվեցի։
Նա այն աստիճան անվրդով և խաղաղ էր, իր գործերն այդպես ճշտիվ կարգի բերած և սիստեմաբար կանոնավորած լինելուց, որ կարծեմ ինքն էլ դրա մասին մտածելիս գորովվում էր։
«Եթե չեմ սխալվում, ես տեսա մինչև անգամ, որ այդ անձնական երջանկության զգացման խորքից նրա աչքերի մեջ մի քանի արտասուք բարձրացան և ցոլացին. սակայն ես ինչ անեի, միթե դորայի սուրանայի և սրտիս դավաճանը լինեի, միթե կարող էի չընդունել միստր Սպնլոյի առաջարկը յոթ օր մտածելու իր ասած բաների վրա, թեև գիտեի, որ ոչ թե յոթ օր, այլ եթե հազար շաբաթ էլ մտածեմ, մի կաթիլ անգամ չի պակսի իմ սիրո պես ջերմ սիրուց»։
«Մինչ այս, մինչ այն, խորուրդ տեսեք միստր Ռոտուդի և կամ մի ուրիշ կենսագետ և փորձառու անձի հետ»,
ասաց միստր Սպնլոն իր օձիքն ուղելով։
«Մի շաբաթ ժամանակ ունեք, միստր Կոպերֆիլդ»։
Հնազանդվեցի և տխուր դեմքով հեռացա, բայց հեռացա անվհատ և անվկանդ հաստատությամբ։ Միս Մեորդստոնի ծանր հոնքերը մինչև դուռը ինձ հետևեցին։ Հոնքերն եմ ասում, և ոչ աչքերը, որովհետև նրանք շատ ավելի խորհրդավոր էին նրա դեմքի վրա։ Եվ նա այնպես դաժան վրաս նայեց, ինչպես նայում էր Բլենդրոտնի դահլիճում, ուր ես ամեն առավոտ ճնշված սրտով դաս էի ասում նրա առջև։ Նույն ճնշումը կարծես այժմ էլ զգալով, ակամա հիշեցի այն ատելի այբենարանը, որի ձվաձև նկարները ակնոցից ընկած ապակու նման մի բան էին թվում մանկական մտքիս։ Գրասենյակը մտնելուց պես իմ հեռավոր անկյունում նստեցի և ձեռքերով երեսը ստացկեցի ծեր Թիֆնի և մյուս գրագիրների հայացքից։ Սկսեցի մտածել հանկարծահաս երկրաշարժի մասին, դառնապես անիծեցի անշահ ջիպին և դորային վշտակցելով այն տեսակ զառանցանքի մեջ ընկա, որ ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես իսկույն նվետ գլխարկը չարա, և գժի պես դեպի Նորվուդ չարշավեցի։ Դորային տանջում են, Դորային լացացտում են, և ես այնտեղ չեմ, որ նրան սփոփեմ։ Այս մտքերի ազդեցության տակ գրիչս վերցրի և միստր Սպնլոյին մի վայրենի նամակ գրեցի։ Նրան աղաչելով չծանրացնել իր զավակի վրա իմ ահեղ ճակատագրի հետևանքները։ Պաղատեցի նրան, գտալ այդ քնքուշ և դյուրաբեկ ծաղկին։ Եվ որքան հիշում եմ, այնպիսի ոչեր բանեցրի, որ կարծես թե միստր Սպնլոն Դորայի հայրը չլիներ, այլ մի հրեշ, մի չարգազան, մի վիշապ։ Կնքեցի նամակը և նրա սեղանի վրա դրի։ Եվ երբ նա եկավ, դրան միջով լավ տեսա, որ նամակս վերցրեց և կարդաց։ Միստր Սպնլոն ամբողջ օրը չխոսեց, բայց երեկոյան դեմ, հեռանալուց առաջ, կանչեց ինձ և ասաց, թե զուր եմ մաշվում իր աղջկա վիճակի մասին։ Նա արդեն աղջկան համոզել է, որ այդ բոլորը խենթություն է, և այլևս նրան ասելու բան չունի։ «Կարծեմ, ես ներողամիտ հայր եմ», ասաց նա, և իրոք այդպես էր։ «Ուրեմն դուք ամենևին առիթ չունեք անհանգիստ լինելու այդ մասին. ձեր անմտության կամ համառության հետևանքը այն կլինի, միստր Կոպերֆիլդ», նկատեց միստր Սպնլոն, «որ ես կստիպվեմ աղջկանս դարձյալ մի քանի ամսով արտասահման ուղարկել. Սակայն ձեր մասին ավելի լավ կարծիք ունեմ, և հուսով եմ, որ մի քանի օրից կզգաստանաք», գալով միս Մեորդստոնին։ Դրա մասին էլ ակնարկություն կար նամակիս մեջ։ «Ես այդ լեդի աչալուրջ հսկողությունը հարգում եմ և նրան շտորհապարտ եմ, բայց և այնպես խիստ նրան հրամայել եմ այլևս չխոսել այս նյութի մասին. ես ցանկանում եմ միայն, միստր Կոպերֆիլդ, որ այս բոլորը շուտով մոռացվի. ձեզ էլ, միստր Կոպերֆիլդ, ուրիշ բան չի մնում անել, բացի միայն մոռանալուց». «Միայն»… հեշտ է ասել։ Միևնույն օրը միս Միլսին գրած տոմսակի մեջ դառնությամբ հեգնեցի, թե ինձ ուրիշ բան չի մնում անել, բայց միայն մոռանալ Դորային, միայն մոռանալ, ուրիշ ոչինչ։ Աղաչեցի միս Միլսին այդ երեկո տեսնել ինձ. Եթե հնար չլիներ ինձ տեսնել միստր Միլսի ներկայության պատճառով, խնդրեցի ժամադրություն նշանակել խոհանոցի կից սենյակում, ուր լվացքի տաշտն էր պահված. Հայտնեցի նրան, թե գլուխս իր հիմքի վրա տատանվում է, և միայն միս Միլսը կարող է փրկել նրան ընկնելու վտանգից։ Նամակն արագ ստորագրեցի, և երբ մի տղայի ձեռքով ուղարկելուց առաջ մի անգամ էլ աչքի անցրի, տեսա, որ ոչս միստր Միկաբրի հայտնի ոչից ետ չի մնում, բայց և այնպես ուղարկեցի։ Երեկոյան դեմ միս Միրսի փողոցը գնացի, և երկար ժամանակ նրա տան շուրջը պտույտ եկա, մինչև որ նրա սպասուհին ինձ նշմարեց և հետևի դռնով ներս տարավ։ Հետո միայն իմացա, որ կարելի էր և շքամուտքով ներս մտնել, և կամ նույնիսկ հյուրասենյակում ընդունել։ Սակայն միս Միրսը սիրում էր ամեն մի խորհրդավոր և ռոմանտիկ բան։ Խոհանոցն ընկնելուց պես սկսեցի ինչ որ պետք էր մոլեգնել, ուրիշ բան անել չէի ել կարող, որովհետև գնալուց նպատակն էլ հենց այդ էր։ Միս Միրսը միշտապ գրված տոմս էր ստացել Դորայից, թե ամեն բան հայտնվել է։ Տոմսի վերջաբանն էր, «Օ, Ջուլիա, եկ հասիր, օգնիր ինձ»։ Բայց միս Միրսը, կասկած կրելով Դորայի տան մեծերից, չեր համարձակվել այնտեղ գնալ, և մենք բոլորս մոլորված էինք Սահարայի անապատում։ Միս Միրսը վերին աստիճանի ճարտարախոս էր և բարերի առատ հոսանքից զմայլվող։ Չէի կարող չտեսնել, որ նա ինձ հետ լաց լինելիս մի կատարյալ վայելք էր զգում մեր վշտից։ Նա զգում էր այդ վիշտը, ասես թե ավելի ախորժելու համար դրանից։ Նրա ասելով Դորայի և իմ միջև մի ահագին վիհ էր բացվել, և միայն սերը կարող էր մի ծիածանի կամրջով կապել դրա հակառակ եզերքները։ Սիրո վիճակն է, համբերել և տանջվել այս աշխարում. այդպես էր միշտ, միշտ էլ այդպես կլինի.
«Սակայն փույթ չէ», գոչեց Միս Միրսը. «Շղթայով կապված սիրող սրտերը մի օր անշուշտ կարձակվեն, և այն ժամանակ սերը իր վրեժը կհանի».
Մի շատ մխիթարական բան չէր դա, բայց Միս Միրսը մտադիր չէր սուտ հույսերով սփոփել ինձ. Նրա խոսքերից ես ավելի թշվառացա, քան առաջ, և ամենաջերմ շտորակալությամբ հայտնեցի, թե նա իրոք մի ճշմարիտ ընկեր է. «Մենք որոշեցինք, որ հետևյալ օրը նա Դորայի մոտ կգնա և մի հնար կգտնի լեզվով, գրչով և կամ աչքով իմացնելու նրան, թե ես անհույս սիրուց մեռնում եմ»։ Անտանելի վշտից ընկճված բաժանվեցինք և հավատացած եմ, որ Միս Միրսը շատ գոհ էր։ Տուն գալուս պես ես ամեն բան տատիս հայտնեցի, և չնայելով նրա ամոքիչ խոսքերին, վհատված սրտով մտա անկողին։ Վհատ էր սիրտս և առավոտյան զարթնելիս, վհատ է և դուրս գնալիս։ Շաբաթ օր էր, գնացի ուղիղ դոկտորների համայնքը։ Երբ որ հասա, շատ զարմացա տեսնելով դրան առջև սպասավորների մի խումբ, որոնք իրար հետ խոսում էին, և մի քանի դատարկ մարդիկ, որոնք ապուշ-ապուշ նայում էին դեռ չբացված պատուհաններին։ Ես քայլերս փութացրի, անցա նրանց միջով և ներս մտա։ Գրագիրներն արդեն գրասենյակումն էին, բայց դեռ ոչ ոք գործ չէր սկսել։ Ծերունի թիֆն մի ուրիշի աթոռն էր բռնել, կարծեմ առաջին անգամ իր կյանքում, և գլխարկը չէր կախել։
«Այս ի՞նչ սարսափելի դժբախտություն է, միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա ինձ տեսնելով։
«Ի՞նչ, ի՞նչ է պատահել», գոչեցի ես։
«Միթե չգիտեք»,
կանչեց Սթիֆն, և ամենքն ինձ շրջապատելով միևնույնը կրկնեցին։
«Ոչինչ չգիտեմ»,
ասացի ես մեկ-մեկ նրանց նայելով։
«Միստր Սպնլոն»,
ասաց Սթիֆն։
«Ի՞նչ,
մեռել է»։
«Հենց իմանաս, սենյակի պատերը գլխիս փուլ եկան. ես տատանվեցի, գրագիրներից մեկը բռնեց ինձ, ինձ նստեցրեց, փողպատս բացին և ջուր տվին, և որքան տևեց այդ բոլորը ես չգիտեմ»։
«Մեռել է»՝
կրկնեցի ես։
«Երեք քաղաքում ճաշել է և հետո ինքն է կառքը դեպի տուն քշել, հրամայելով կառապանին օմնիբուս նստել, ինչպես որ անում էր շատ անգամ»։
«Հետո»։
«Կառքը դատարկ է տուն հասել, ձիերը կանգնել են ախորի առջև, ձիապանը լապտերը բռնած դուրս է եկել, կառքում ոչ ոք չի եղել»։
«Ձիերը երևի խրտնել են»։
«Չեմ կարծում»,
ասաց Սթիֆն, ակնոցը հագնելով։
«Ախորի առջև կանգնելիս սովորականից ավելի տաք չեն եղել, երասանակները կտրված են եղել, երևի թե գետնով քարշացելուց, ամբողջ տունը ոտքի է ելել, երեք հոգի շտապել են ճանապարհը խուզարկել, մարդուն գտել են տանից մեկ մղոն հեռու ընկած»։
«Մեկ մղոնից ավելի հեռու, թիֆը»,
ընդհատեց մի երիտասարդ։
«Կարելի է»,
հաստատեց Սթիֆն։
«Այո, մեկ մղոնից էլ փոքր ինչ հեռու, եկեղեցու մոտերքում, ճանապարհի եզերքին երեստի վայր տարածված. արդյոք կաթվածահար լինելուց է ընկել, թե ինքն է ներքևիջել տկարություն զգալով, կամ թե արդյոք մեռած է եղել, երբ նրան գտել են, թեև արդեն անզգա, ոչ ոք չգիտի. գուցե դեռ շունչը վրան է եղել, բայց ոչ մի բառ չի ասել. իսկույն կանչված բժիշկների օգնությունը զուր է անցել»։
Թե ինչ զգացի այդ գույժը լսելով, անկարող եմ նկարագրել։ Ամեն մարդ կհասկանա, թե ինչ տագնապ պիտի զգայի այն անակնկալ պատահարից, որի զոհի հետ դեռ փոքր ինչ առաջ վիճել էի։